agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Ozodlikka 21 may kuni yetib kelgan maktublardan biri mana bunday boshlanadi.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosi xodimlari. Men Jizzax shahar Hamid Olimjon mahallasida yashayman. Mening farzandim Jizzax shahridagi 6-chi o'rta maktabda o'qiydi. Sizlarga ushbu maktubni yo'llashimdan maqsad biz kabi ota-onalarga O'zbekistonda ta'lim sohasida homiylik va homiylikning majburiyligi, pul yig'ishning chegarasi, uning qonuniyligi va rasmiylashtirilishi yo'l-yo'riqlarini bir mavzu sifatida tahlil qilib berishlaringizni so'rayman. Masalan, farzandim o'qiydigan maktab, ya'ni Jizzax shahridagi 6-chi maktab 3000 so'mdan oyiga kontrakt pul talab qiladi. Xo'sh, kontrakt o'zi nima? Uni necha tomon imzolaydi? Uni imzolashda ota-onaning ixtiyoriy roziligi bo'lishi kerakmi yoki maktab nima desa shu bo'ladimi? Bu maktabda mening farzandim va sinfdoshlari yillar davomida maktabning bu zo'ravonligiga zo'rg'a chidab kelmoqdalar.
1.5 qog'ozni egallagan bu maktubning boshlamasini muallif imlosini saqlagan holda tahrirsiz keltirdik. Xati davomida jizzaxlik ota maktabga kontrakt pulidan tashqari kino puli, sug'urta puli, ta'mir puli va boshqa shunga o'xshash pullarni to'lab charchaganidan zorlangan. Eshitirishimizning bugungi sonida tinglovchimizning savollariga javob topib berishga urinamiz. Avvalo, xat muallifi tilga olgan maktabda farzandlari o'qiydigan boshqa ota-onalarni topdik. Ular bilan o'tkazganimiz suhbatlardan ozodlikka yetib kelgan maktubda keltirilgan faktlar rost ekanligi yaqqol ko'rinib qoldi. Mana o'zingiz eshiting.
Sizning farzandingiz kontrakt sinfda o'qiydimi, oddiy sinfda o'qiydimi?
Kontraktda.
Nima degani u kontrakt degani?
Pulli sinfda.
Oddiy sinflardan bunday sinflarning farqi nimada?
Farqi yo'q. Shuningdekmi? O'z kontrakt sinfga tushganda sizni boshidan o'z kontrakt sinfga tushdi.
Kontrakt sinfga tushishini kim hal qilgan? O'qituvchilar sizni roziligingizni olganmi?
Maktabga majbur qilmang.
Yo, boshida aytgan, o'qitorasim kontrakt sinfda degan. Shu, o'qitoramiz.
Siz ariza yozmagansiz.
Yo'q.
Shartnomaga qo'l qo'yganmisiz?
Yo, endi shart emas, kontraktni qanaqa, endi shartnoma bo'lmasa kerak, kontrakt sinfku.
Yo'q, o'sha qandaydir bir qog'ozga qo'l qo'yganmisiz farzandimni kontrakt sinfda o'qishiga roziman degan?
Yo'q, ana qo'l qo'ymaganmisiz, keling endi roziligiz aytamiz.
Qo'l qo'ymagansizlar. 3000 dan to'laysizlarmi?
Ha.
Oyiga?
Ha.
3000 danni 9 oy to'laysizlarmi, 12 oy to'laysizlarmi?
Kanikul bo'lgandan keyin kanikulga chiqarib yuboradi, yoki to'laymiz.
Maktabda faqatgina shu kontrakt uchun pul to'laysizmi yoki boshqa narsalar uchun hammi?
Yo, faqat kontraktga.
Remontiga to'lamadinglarmi?
Remont bo'lsa to'lanadi, agar bo'lsa to'laydi.
Yo, mana bu yil o'quv yili tugayapti. Remontga to'ladinglarmi, to'lamadinglarmi?
Ha, to'ladi.
Necha pul?
To'lmaydi.
Kontraktga 3000 dan to'laysiz ekan, remontga to'laysiz ekan, to'labsiz 4000. Yana nimalarga to'laysizlar?
Sinfda pol yuvadi deydi, o'shanga 300 so'mdan to'laladi.
300 so'mdan pol yuvishga oyiga oladi.
Oyiga.
Yanachi?
Boshqa narsalarga yo'q.
Remontga, pol yuvishga men to'lamayman desiz, bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Bo'ladi, sharoit yo'qlar, endi baribir ana qilmasa tushunadi.
Siz uchun kontrakt pulini to'lash, remont pulini to'lash, pol yuvish pulini to'lash sizning oilangiz uchun og'irmi, og'ir emasmi?
Endi menga hammaga baribir og'ir. Boriga bor, yo'qda yo'q.
Oxirgi savol, opa, sizning oilangizga bir oyda necha pul kiradi?
Faqat o'zim ishlamayman, kim ishlaydi?
Necha pul oylik olasiz?
80 ming oylik olaman.
Qancha?
80 ming.
80 ming oylik olasiz. Nima ish qilasiz?
Men sotuvchiman, birovga qarashaman.
Farzandi Jizzax shahridagi 6-chi o'rta maktabda o'qiydigan ona bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Endi ikki farzandi shu maktabda o'qiydigan ota bilan o'tkazilgan suhbatni tinglang. Suhbat Ozodlikka yetib kelgan maktubda tilga olingan kino pulidan boshlandi.
Kino puli degan narsa bormi, yo'qmi?
Bor, bor, uyum bor. Teatrga deyishadi. Teatrga deb pul yig'ishadi, shular. Teatrga deb o'shaqa borib kino ko'rsatishar ekan.
Oyiga nech pul yig'ishadi?
Shanba kuni borishadi, endi shanba kuni 600 so'mni olishadi. Bitta odam boshiga.
Har shanbami?
Yo, har shanba emas, endi cherezdan bo'lishi ham mumkin-da. Cherez shanba.
Cherez shanba. Bir oyni ikki shanbasida
shunday, shunday.
600 so'mdan kino puli. Qanaqa kino ko'rsatishar ekan?
Endi aytsam, anavi Uchar qiz degan yangi film chiqdi-ku, o'zbek filmi. O'shani ko'rishdi-da yosh bolalar bor. Endi shu yosh bolalarga to'g'ri keladi mushkil.
Nima degan film?
Uchar qiz degan.
Uchar qiz degan filmmi? Siz o'zingiz ko'rganmisiz?
Yo'q, ko'rmaganman uni hech.
Yosh bolalarga to'g'ri keladimi deb xafa bo'lyapsiz-ku?
Yo'q, men unichi anavi kino taqdimda ko'rganman parchasini. Endi bu kino taqdimda ko'ryapman, kattalar ko'radigan kinoda baribir.
Siz ota sifatida o'qituvchilariga norozilik bildirdingizmi? Yosh bolaga mo'jallanmagan kinoni ko'rsatding deb.
Yo, endi uni ballarimizga so'raymiz, yaxshi mazah qildi dedi. Endi ballarga farqi yo'q-ku, qanaqa kino ko'rsa ham. Endi bu yerda jalba qilganlar foydasi yo'q-da, bari o'shanday davom etaveradi.
Ha, xo'p. Sizni farzandingiz kontrakt sinfda o'qiydimi, oddiy sinfda o'qiydimi?
Yo, kontrakt.
Kontrakt sinfni oddiy sinfdan nima farqi bor?
Qanday tushuntirsam ekan, bu yer tabaqaga bo'linar ekanda, bu yer kambag'al oilaniki alohida, bu yer to'polmonlarniki bundayroq ekanda.
Siz to'qroq oilamisiz?
Endi unday ham emas, bunday ham emas.
Sizni farzandingizni kontrakt sinfga olishar ekan, sizdan so'rashganmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Bilmasam, xotinimdan balki xotinim nima qilganini.
Xotiningiz bilanmi yoki siz bilanmi maktab kontrakt sinfga o'qitish to'g'risida shartnoma imzolaganmi, imzolamaganmi?
Shartnomani men xabarim yo'q ekan.
Oyiga nech pul to'laysiz shartnoma bo'yicha?
3300 so'mmi, 3000 dan ziyodroq deb o'ylamoqchi.
O'sha to'laganingizga kvitansiya berishadimi, berishmaydimi?
Yo'q, 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 qanaqa kvitansiya, qanaqa narsa yo'q yerda.
Endi mana kino puli to'laysizlar ekan.
Ha?
Kontrakt puli to'laysizlar ekan.
Ha, nima obuna dedi, obunaga pul oldi. O'shani obunaga bo'lganini, masalan, 2010-yil hisobiga qizimga hech obuna bo'lgan nimasini ko'rganim yo'qman.
Obunaga nech pul to'lagansizlar?
Men shu 3000 dan ziyod edim deymanda. Ana esimda yo'q, chunki yilni boshida bergan degan.
Va nihoyat remont puli. Bu yil remontga pul to'ladingizmi, to'lamadingizmi?
Remontga, ha, remontga to'ladim. Remontga bittasiga 5000 to'ladim, bittasiga 4000 to'ladim.
9000 to'ladingiz.
9000.
Endi sir bo'lmasa, bir oyda nech pul oylik olasiz?
Maniki shu 80 mingga boradi.
80 mingga boradi.
71 mingmi, 78 mingmi shunday atrofida maniki.
Nima ish qilasiz o'zi?
Men bu ham zarilmi?
Ayo'q, zarur emas. Agar aytgisi kelmasa aytmay qo'yavering. Mana remontga ikkita farzandga 9000 to'labsiz. Sizni farzandlaringiz o'qiydigan maktabni bultur davlatni o'zi 300 millionga ta'mirdan chiqarib bergan ekan-ku.
Yo, xabarim bor-ku. O'shanga hayronmanda mana. Shipir qilib bergan ekan, yaxshi remontlar bo'lgan ekan. Xabarim bor-ku.
Borib maktab direktoridan so'ramadingizmi? Mana bultur 300 millionga kapital remont qilingan edi. Yana nima remont deb so'ramadilarmi?
Yo, so'raganimiz yo'q hali. O'shanga yaqin ota-onalar majlisi bo'lganda xotinim borgan ekan, o'shanda ham aytishgan bo'lsa kerak shu masala bo'yicha.
Oxirgi savol. Farzandingizning sinfdoshini otasi yig'ishlardan shikoyat qildi. Shu shikoyat qiladigan darajadami ahvol yoki shikoyat qilmay qo'ysa ham bo'lavorarmidi?
Endi kimga qandayda? To'lov narsalar ko'payib ketsa, konechno unga og'ir bo'tadi-da.
Endi shu ko'payib ketdimi yoki chidasa bo'ladiganmi deb so'ramoqchimanda sizdan.
Yo'q, yo'q, chida bo'lmaydi unga. Unga chida bo'lmaydi.
Eng oxirgi savol. Farzandingiz necha yildan beri kontrakt sinfda o'qiydi?
Farzandim 2 yil, bittasi 1 yildan beri-da.
Oddiy sinf bilan kontrakt sinfni farqini sezdingizmi, sezmadingizmi bolangiz olayotgan bilimda?
Yo'q, men sezganim yo'q uni.
Ikki farzandi Jizzax shahridagi 6-chi o'rta maktabda o'qiydigan ota bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, Ozodlikka 21 may kuni yetib kelgan maktub muallifi keltirgan ma'lumotlar rost. u kishi so'rayotgan savollarga javob izlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik.
Shartnoma asosidagi sinflardan boshlamoqchi degan. U nima u? Ma'lumot bera olasizmi?
Yo'q, bizda shartnoma asosidagi sinflar yo'q-ku, qanaqa tushunmadim to'g'risi.
Masalan, Jizzaxda oyiga 3 mingdan ota-onalardan pul yig'ilib, shunaqa shartnoma sinf deb alohida o'qitilar ekanda bolalar.
Yo'q, bizda har bir maktab o'z yuridik maqomga egada, maktabda ustavda ko'rsatilgan tartibda ota-onaning roziligi bilan darsdan keyin o'qituvchi o'quvchi bilan shug'ullanishi mumkin, lekin bu yerda aytaman, ota-onalar roziligi bilan ham birgalikda. Bu majburiy emas.
Shartnoma sinf degan.
Yo'q, agar shunaqa tushuncha yo'q. Xalq ta'lim tizimida shartnoma tushunchasi sinf degan tushuncha yo'q.
Maktablarda pullik xizmat ko'rsatishni qaysidir bir usulga ruxsat berganmi bo'lmasa?
Bizda mana qaysidir belgilangan O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim majburiy va bepul davlat tomonidan ta'minlanadi. Yana qayta aytaman, 100% maktablarda yuridik maqomga ega ustavda ko'rsatilgan darsdan keyin qo'shimcha xizmatlar bo'lishi mumkin. Bularga aytganda, o'qituvchilar o'qituvchilar bilan. Lekin bu yana qayta aytaman, ota-ona kelishgan holda kim xohlasa o'shanaqa narsa qo'shimcha darsdan keyin o'tish mumkin.
O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi edi. Demak, kontrakt sinf, shartnoma sinf degan tushunchayu shunday sinfda o'qiydigan bolalardan pul olish qonunda yo'q. Pullik xizmat ko'rsatish maktab nizomida nazarda tutilgan bo'lishi mumkin, lekin bunday xizmat, ya'ni qo'shimcha dars darslardan keyin o'tiladi. Vazirlik vakili gapini shunday tushundik. Shu holatni nazardan qochirmay turing. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning mas'ul xodimlaridan biridan mana bu gapni eshitdik.
Kontrakt sinflar yo'q, ixtisoslashtirilgan sinflar bor.
Domla, o'sha sinflarni oddiy sinflardan farqi haqida so'ramoqchi edik. Keyin ichidan o'sha sinflarda o'qiydigan bolalarni o'qishi uchun to'lanadigan pul haqida so'ramoqchi edik. Jizzaxlik tinglovchilarimizdan kelgan bir xatni o'rganyapti-da. Shu haqda aytib bera olasizmi? O'sha iqtisod
bo'yicha faqat boshlig'imizga murojaat qilasizlar.
E'tibor bering aziz tinglovchi. Toshkentdan vazirlikdan Jizzaxga xalq ta'limi bo'limiga yetib borgunimizcha o'zgarish yuz berdi. Kontrakt sinflar yo'q. Ixtisoslashtirilgan sinflar bor. Vazirlik vakilining boyagi gaplarini eslang. Xo'sh, farzandlari 6-chi maktabda o'qiydigan ota-onalar kontrakt sinf degan iborani ishlatar ekan, bu ibora xalq ta'limi bo'limi vakili aytayotgan ixtisoslashtirilgan sinfmi yoki maktab nizomidan kelib chiqadigan o'ziga xos ta'lim tuzilmasimi? Agar shunday bo'lsa, vazirlik vakili aytgan prinsip ta'limning bepulligi prinsipi qayda qoladi? Xalq ta'limi bo'limi boshlig'i bilan ham, 6-chi maktab direktori bilan ham gaplashishga urinib ko'ramiz hali. Hozircha esa o'qituvchi bilan gaplashaylik. Suhbatdoshimiz Jizzax shahriga qo'shni Zarbdor tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan Ziyodillo aka.
Kontrakt sinf degani nima degani?
Birinchidan, maktablarda men birinchi marta eshitayapman kontrakt sinf borligini. Maktabda kontrakt sinf bo'lmaydi.
Qanaqa sinf bo'ladi bo'pti? Shu kontrakt sinf deb qanaqa sinfni nazarda tutishlari mumkin?
Kontrakt sinf deb shunaqa sinflarni nazarda tutish mumkin. Ya'ni har bir maktabda yoki har bir sinflar orasida uglublyonniy, eng kuchli bilimga ega bo'lgan o'quvchilarni kirib olib, o'sha yo'nalish bo'yicha, masalan, ona tili fanidan, matematika fanidan, ingliz tili fanidan chuqur o'zlashtira oladigan o'quvchilarni kirib olgani uglublyonni bo'ladi. Ya'ni shunaqa o'quvchilarni kontrastli sinf desa, bu haligi mantiqqa to'g'ri keladi. Chunki unaqa sinflar bizda ham bor.
Nima deb ataladi o'sha sinflar? Sizni maktabda
unaqa sinfni bizda aytadiki, iqtidorli sinf.
Iqtidorli bolalar sinfi.
Shunaqa. Maktab programmasini to'liq oladi va undan tashqari yana ularga qo'shimcha darslar ham o'tadi.
Shu sinf pullikmi, bepulmi?
Bepul bo'lishi kerak. Lekin o'sha ochgan sinfning, masalan, aytaylik, sinf rahbari o'zi qo'shimcha o'tgan darslari uchun kurzor darslari o'tsa agar, u pul olishi ham mumkin.
Pulni qanday o'zichasiga ela meni darsim mana shuncha so'm turadi deb e'lon taxtasiga yopishtirib qo'yadimi uni narx navosini? qandaydir bir yuridik asosi bormi?
U unaqa sinfni ochganda o'sha fan o'qituvchisi o'quvchi va o'quvchilarning ota-onalari bilan avvalo kelishilgan holda va maktab ma'muriyati bilan kelishilgan holda bo'ladi. O'sha har bir o'quvchiga oladigan summa o'quvchi va uning ota-onasining roziligi bilan kelishilgan holda bo'ladi.
Xususan sizlarning maktabingizda shundoq.
Bizning maktabda shunday, lekin boshqa maktablarda u qanday tartibda, qanday nima qilinganki, undan xabarim yo'q, lekin bilmayman. Lekin bizda og'zaki kelishuv shartnomasi bor bu.
Og'zakimi u?
Ha.
Yozma shartnoma tuzilmaydimi?
Ikkala tomonning kelishuvga asosan bo'ladi. Buni hech qanaqa qonuniy yoki noqonuniy tomonlari yo'q.
Zarbdor tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan Ziyodulloh aka bilan gaplashdik. Qiziq-u, bozordan kartoshka olishni eslatmayaptimi? Nech pul bo'lyapti bugun ona tilidan qo'shimcha mashg'ulot? Palon pul. Kami yo'qmi? So'rang-chi, kelishamiz-da endi. Shu taqlid kechadimi savdo? Tushunmadik. Axir maktab davlat muassasasi-ku. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri bilan ham bog'landik. Said Ahmad akaga xatni deyarli to'la o'qib berdik. Shundan so'ng domla hech qanaqa kontrakt sinf yo'q, balki 6-maktabda o'qituvchilar repetitorlik qilayotgandir. Men siz aytayotgan masalani o'rganay, keyin xabarlashamiz. Maktab direktori bilan ham o'zim suhbat uyushtirib beraman dedi. Aloqamiz shu va'da bilan uzildi. Keyin Said Ahmad akaning telefonini ochishga vaqti bo'lmadi shekilli, barcha qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qolaverdi. Eshitirishimiz davomida masalaga aloqasi bor deyarli hamma tomonlarning vakillari bilan gaplashdik. Aziz tinglovchi, eshitib siz bir narsa tushundingizmi? Agar tushungan bo'lsangiz tabriklayman. Shaxsan men deyarli hech narsa tushunmadim. To'g'ri, tushunganim holatlar ham bo'ldi. Ya'ni 6-maktab rahbariyati yu o'qituvchilari bilan ota-onalar orasida bir-birini anglashuv yo'q. Farzandlari kontrakt sinfda o'qiydigan ota-onalar har oy 3000 so'mdan pulni nima uchun to'layotganini tushunmaydi, birov tushuntiray demaydi. Aftidan alohida yuridik maqomga ega bo'lib qolgan maktablar faoliyati xalq ta'limiga oid qonunlar bilan ziddiyatga kirishmoqda. Ota-onalardan yig'iladigan pullarning turi yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu holat birgina 6-maktab uchun xos emas. Joylardan keladigan xat-xabarlarga qaraganda butun mamlakat bo'ylab ahvol shunday. Hatto ana pol yuvadigan farroshning pulini ham ota-onalardan olishyapti. Xullas, eshittirishimiz javoblarni topib berish o'rniga savollarni ko'paytirdi, xolos. Ha, aytgancha shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri Said Ahmad aka bilan qayta bog'lana olmagach, 6-maktabga o'zimiz qo'ng'iroq qila qoldik. Telefonni direktor ko'tarmadi. Uni telefon stansiyasining avtojavob bergichi ko'tardi. Siz so'rayotgan telefon puli to'lanmagani uchun o'chirib qo'yilgan, degan javobni eshitdik. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.